Introducing Cicero, Chapter 10, A Letter to His Idol. Ad Familiares, Book 5, Letter 7. Marcus Tullius Marcifilius Cicero, salutum dicit Gnaeo Pompeo Gnaei Filio Magno Imperatore, si tu exercitusque valetis bene est. Ex litteris tuis, quas publicae misisti, capi unar cum omnibus incredibilem voluptatem, tantem enim spem otii ostendisti, quantum ego semper omnibus te uno fretus policebar. Sed hoc scito, tuos veteres hostes, novos amicos, vehementa litteris percussus atque ex magna spe deturbatus jacere. Ad me autem litteras quas misisti, quamquam exiguam significationem tuae erga me warrantatis habebant, tamen mihi scito jucandes fuisse. Nulla renim re tam laetaris alio, quam maiorum officiorum conscientiar, quibus si quando non mutue respondetur, apud me plus officii residere facilime patior. Illud non dubito, quin si te erga sumar erga te studiae parum mihi adjunxerunt, res publicar nos internos conciliatura conjunctura quaesit. Ac ne ignores quid ego in tuis litteris de siderarim scribam aperte, sicut et mea natura et nostra amicitia postulat. Res eas gessi, quorum aliquam in tuis litteris et nostrae necessitudinis et rei publicae causa gratulationem expectavi, quam ego abste praetam missam esse arbitror, quod verere ne quius animum offenderes. Sed scito eo quae nos pro salute patriae gessimus, orbis terrae judicio ac testimonio comprobari, quae cum veneris tanto consilio tantaque animi magnitudine a me gesta esse cognosces, ut tibi multo maiori quam Africanus fuit, me non multo minorum quam Laelium, facile et in republicar et in amicitiar adjunctum esse patiare. Chapter 11. A Letter from Exile. Ad Familiares, Book 14, Letter 4. Tullius salutum dicit Terentiae et Tulliae et Ciceroni suis. Ego minus saepe do ad vos litteras, quam possum, propteria quod cum omnia mihi tempora sunt misera, tum vero cum ad scribo aut vos aut vestros lego, conficior lacrimis, sicut ferre non possum. Quod utina minus vitae cupidi fuisemus, certe nihil aut non multum in vita mali vidisemus. Quod si nos ad aliquam aliquius comedi aliquando recuperandi spem fortuna reservavit, minus est aratum a nobis. Si haec mala fixa sunt, ego vero te quam prima mea vita cupio videre, et in tuo complexo emeri, quoniam neque di nequos tu castissime coluiste, neque homines quibus ego semper servivi, nobis gratiam retulerunt. Nos brundisii apud Marcum Laenium Flaccum, dies tredecim fuimus, virum optimum, qui periculum fortunarum et capitis sui primea salute neglexit, neque legis improbissimae poenar deductus est, cominis hospitii et amicitia ius officiumque praestaret. Huic utinam adiquando gratium referre possimus, habebimus quidem semper. Brundisio profecti sumus ante diem secundum calendas maias, per Macedoniam Cisicum petebamus. O me perditum, o afflictum, quid enim, rogem te ut venias, mulierem aegrem et corpore et animo confectam, non rogem, sine te igitur sim, Opino sic agam, si spes nostri reditus eum confirmes et rem adives, sin ut ego metuo transactum est, quoquo modo potes ad me facuenias. Unum hoc scito, si te habebo non mici videbo plani parise. Sed quid Tulliola mea fiat, iam id nos videte, mihi des consilium. Sed certe, quoco modo se reis habebit, ilius miscellae et matrimonio et famae serviendum est. Quid, Cicero meus, quid aget? Iste vero sit in sino semperat complexo meo, non queo plura iam scriberi, impedit maeror. Tu quid aegeris nescio, utram aliquid tenias an quod metuo plane si spoliatar. Bisonem ut scribis spero foris semper nostrum. De familia liberandar Nicholas quod te moviat. Primum tuis ita promissum est te factorum esse. Ut quisque esset meritus. Est autem in officio ad hoc orpus. Praeteria magno opere nemo. Ceterorum savorum ea causa est, ut si res a nobis abiset liberti nostri essent, si obtinere potuissent, si ad nos pertineret servirent, praeterquam opido pauci. Sed haec minora sunt, tu quod me hortaris, ut animosim magno et spem habiam recuperandae salutis, id velim sit eus modi. Ut recte sperare possimus. Nunc miser quando tuas iam litteras accipiam, quis ad me perferet, quas ego expectasem brundisii si esset licitum pernautas, qui tempestatum praeter mittere noluerunt. Quod reliquum est sustenta te mea Terentia ut potes, honestissime viximus, floruimus, non vitium nostrum, sed virtus nostra nos afflixit. Peccatum est nullum, nisi quod non unar animam cum ornamentis amissimus. Sed si hoc fuit liberis nostris gratias nos vivere, cetera, quamquam ferenda non sunt, feramus. Atqui ego, qui te confirmo, ipse me non possum. Clodium napiletarum, quod valetudine ocularum impedie Bartor, hominem fidelem, remisi. Salustius officio vincit omnes. Pescennius est per benevolus nobis, quem semper spero tui fore observantem. Sica dixerat se mecum fore, sed brandisio discessit. Cura quod potes et valias et sic existimes me vehementius tua miseriar quam mea commoveri. Mea Terentia, fidissima atque optima uxor, et mea carissima filiole, et spes reliqua nostra Cicero valete. Pridie calendas maias brundisio.